Godt å se dere alle sammen. Håper dere har det bra på en fin søndag i slutten av august. Jeg heter Kristian Aasland og er pastor her i Kristentjeneste. Hvis jeg går litt stivt i dag, så har du helt rett til det. Jeg har litt vondt i ryggen, så ikke lur på om jeg har begynt å få en annen gange. Men sånn er det av og til. Vi skal introdusere høstens tema i dag, men jeg har kjent veldig tydelig at før jeg dykker dypt inn i den undervisningen der, så har jeg lyst til å snakke litt om Guds nåde før jeg gjør det. Og det å ha en god forståelse av Guds nåde, det tror jeg er helt avgjørende for å forstå og det som er kalt høstens tema, å kjenne Jesus. Så jeg kommer til å komme litt inn på å kjenne Jesus på slutten av det jeg kommer til å si i dag, men jeg kommer til å snakke først en god del om Guds nåde. Og jeg har lyst til å begynne med at vi slår opp, dere har Bibelen, vi kan slå opp i Matteus kapittel 20, og det skal vi lese en lignelse i sammen fra lignelsen om arbeiderne i vingården. Veldig kjekt å ha med seg Bibelen, enten du har den fysisk i papir eller du har den på mobilen. Jeg synes begge deler funker bra, men det er godt å ha Guds ord med seg. Vi leser ifra Guds ord. For himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården sin. Da han gikk ut omkring den tredje timen, så han andre som stod ledige på torget. Og han sa til dem, «Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere.» Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og han gjorde det samme. Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som stod ledige, og han sa til dem, «Hvorfor har dere stått her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få.» Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, «Kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres.» Begynn med de siste, og fortsett til de første. Og da de som var blitt leid ved den 11. time kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en denar hver. Men da de hadde fått den, klaget de på landeieren og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stilte dem likt med oss, som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ber du ikke enig med meg om en dinar? Ta det som er ditt og gå bort. Jeg vil gi denne siste det samme som deg. Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Ved første øyekast så er jo dette en forferdelig historie. Han er jo det. Her ser vi altså Jesus, eller Gud, som prøver seg som en sånn arbeidsgiver og skal fordele ut lønn. Og hva er det som skjer? Jo, han fordeler lønn og ut. Men så får de som jobber minst like mye som de som jobber mest. Hva er dette her for noe? Hvor er rettferdigheten? Men jeg tenker jo, du som en god kristen vil nok sagt, hadde du opplevd det samme, halleluja, takk for at du får akkurat det samme som meg, selv om jeg har jobbet dobbelt så mye som deg. Er det ikke sånn du vil ha reagert? Nei, vet du ikke, jeg tror faktisk ikke det. Det som du vil ha sagt ganske tidlig, det er dette er urettferdigt. Det er så urettferdigt, han skal få like mye som meg, jeg som har jobbet dobbelt så mye som han. Jeg har 4 unger. Og det er en ting som jeg ikke har lært dem, men som de på en måte gjør av seg selv uansett, vet du ikke det? Ganske tidlig så begynner de med å si, dette er urettferdigt. Jeg har aldri lært dem at du skulle si at det er urettferdigt. De Det er noe som ligger i oss som menneske. Vi tenker på at ting skal være veldig likt. Er det sånn at du deler ut noe godt til ungene dine, så er det sånn at du måler på grammet at det helt likt i hver eneste skål, for at hvis det ulikt, da vet du at da blir det problemet. Så reaksjonen til disse folkene i denne lignelsen er ganske naturlig. Klart det at hvis du har jobbet hele dagen, og får den samme lønnen, så de som bare jobber litt, det er klart det oppleves som urettferdig. Det er mange som har prøvd seg på å tolke den lignelsen her nå. Det er de som til og med har sagt at ja, dette er jo bare et bilde på markedsliberalismen. Sånn fungerer den i praksis. Tilbud og etterspørsel. Ja, er du med på denne dealen her, så blir det sånn, og så er det markedet som bestemmer prisen. Så du har på en måte kapitalismen på ene siden. Mens det er andre igjen som har en mer sosialistiske tilnærmelse, som sier, ja, her får de lønn et evne. Den som gjør mye får det samme, så den som gjør lite, så blir det liksom likt allikevel. Så du kan på en måte ta til inntekt hva slags politisk retning du står for, uansett. Og så er det noen som sier at ja, men denne lignelsen her, det handler om det som skal skje opp i himmelen. Da kommer det til å være så likt, men vet du hva? Hvis du leser Guds ord, så er det veldig lite likestilling og egalitisme. Det er faktisk ganske ulikt det som kommer til å skje om hva slags belønninger man kommer til å få i himmelen. For det står i Guds ord at det stor er belønningen til noen. Så betyr det at andre vil også få belønning, men kanskje ikke så store. Så det er ikke himmelrike vi snakker. Nei, vi snakker om Guds rike på jord. Hvordan vi oppfører oss mellom hverandre, rett og slett. Jeg har hatt en god sommer, og når du driver gar, så er det mye som skal skje på en gar, og jeg har jo funnet det å bruke mine egne unger til arbeid. Det er en god ting. De får tjene noen penger, og jeg får gjort en del arbeid. Men jeg fant fort ut det at jeg måtte ha et system på lønnsbetaling, for hvis jeg betalte det samme til Miriam som er 20 og Ruth Eva som er 10, så ville det bli problemet. For det er klart at hun som er 20 gjør mer og klarer mer enn hun som bare er 10. Så jeg fant fort ut at det å ha et godt system på lønn og en rangering er ganske viktig. Det ligger veldig i oss som mennesker dette her, at ting skal være rettferdig. Og urettferdighet, det reagerer vi på med meg eneste gang og sier, nei, det er urettferdig at det er sånn som det er. Det fortelles en historie om en mann som var 94 år, han kom på sykehuset. Og dette synes han ikke noen ting om. Så han tilkalte en prest. Da kom en pastor, men det var også godt nok det. Denne pastoren kom og spurte denne mannen på 94 år, hva er det som plager deg? Og denne mannen på 94 år sa, ja, det er så urettferdig. Det er så urettferdig. Hvorfor skal jeg ligge her på sykehuset? Og denne pastoren spurte, ja, du er 94 år, er det ikke det? Jo. Og hvordan har livet ditt vært? Jo, jeg har hatt et veldig godt liv, men det er så urettferdig at jeg skal ligge her i dag som 94-åring på sykehuset. Så urettferdig. Og så spurte pastoren, ja, hvor lenge skal du ligge her? Nei, jeg skal ligge her hele 10 dager. Det er forferdelig. Så måtte denne pastoren si til han, vet du hva? Hvis du ikke har vært på sykehuset før du er 94 år, så skal du være veldig takknemlig til Gud at han har gitt deg et langt, et godt og et liv der du har hatt god helse. Og at du også kommer ut i 10 dager, det er jo fantastisk. Du burde heller vise takknemlighet i stedet for å si at det er urettferdig. Nei, vet du hva? Gud har stort sett vært god med deg i hele livet ditt. Vi er så lett for å måle alt i rettferdig eller ikke rettferdig. Det er en forskjell på reglene i denne verden og de reglene som gjelder i Guds rike. I verden så måler vi alltid innsats og evne og resultatet. Det er sånn vi lærte opp, og sånn fungerer det. I Guds rike så er det en helt annen drivkraft. Jeg har bare lyst til å sitere Romerbrevet kapittel 5, vers 21. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er nåde at vi får oppleve rettferdigheten som Jesus gir til oss. du har ikke fortjent det, jeg har ikke fortjent det, du kommer aldri til å kunne oppnå det, du kommer aldri til å klare det. Likevel så gir Gud deg nåde. Helt frivillig til deg, helt uten betingelse, helt uten at du har fortjent, så får du nåde ifra Gud, vår far, hver eneste dag. I vår verden så blir vi belønnet etter innsatsen vår og resultatene. Du måles, jeg ser det bare på skolen. Jeg ser det veldig godt, for hun eldste, Miriam, som 20, og til hun yngste som 10 i dag, at mer og mer papirer må vi skrive under, det må vi si, jo, de har gått gjennom det temaet der, de har gjort sånn og sånn og sånn, jo mer skal de skrive under. Det er liksom hele veien måling og resultat. Og mye av det tror jeg er bra, men det liksom av dette lurer du på, er det sånn det er blitt med samfunnet, at alt skal måles resultat og måloppnåelse og ferdighetstester? Vet du hva? Guds rike er drevet av en helt annen drivkraft. En innsats og manns vette. Hvis det hadde vært manns vette, så var det ikke Guds vekk æren, var det du som fikk æren. Nei, vet du hva? Guds rike er drevet av nåde. Den nåde er drivkraften. Nåde er bensinen og drivstoff som driver alt det vi gjør. Hva står der i 2. Mosebok, kapittel 33? Gud sier at jeg vil være nådig mot deg, deg som jeg er nådig mot, og jeg vil miskunne meg over deg som jeg miskunner meg over. Folkens, Jesuslivet og Gudslivet er drevet av nåde ifra A til Å. For ingenting har du fått det. For ingenting gir du det videre. Det handler ikke om din innsats. Det handler ikke om hva du får til. Det er derfor det er så stor forskjell på at du kan være en flott leder i næringslivet eller i livet ellers. Men så er det noe annet i Guds rike, og du kan ha store ledere i Guds rike som er helt vanlige folk utenfor. Det er liksom ikke en koherens eller en sammenheng mellom disse tingene her, for Guds rike drever av en helt annen kraft enn det vi ser ut i verden. Og jeg har funnet ut for min egen del at jeg må stadig ta meg i det at jeg er takknemlig for det jeg har fått. Og jeg har lært meg til en ting. Jeg står tidlig opp, som Regen Gunnberg er tidligere, men det skal jeg ha. Det er ofte sånn. Men jeg står tidlig opp, og jeg har lært meg til å si at vet du hva, Gud, i dag også vil jeg takke deg for at din nåde er ny og frisk til meg i dag. For jeg vet du hva, jeg trenger Guds nåde hver eneste dag. Det er ikke noen dager jeg kan si at jeg klarer meg uten Guds nåde. Nei, Guds nåde er det jeg bygger livet mitt på. Uten han så vet jeg at det er ingenting i meg som vil ære han. Det handler om han, Jesus Kristus. Vi tenker at mange ting om det vi har i livet er så selvfølgelig. At vi har hus, at vi har hjem, at vi har arbeid, at vi har det godt. Jeg husker så godt når de eldste ungene mine gikk i barnehagen, så var det en dame der som fortalte det at hun kom fra Bosnia. Hun hadde måttet flykte for alt midt på 1990. Flykte for alt. Det var for den ene dagen så hadde hun det akkurat som oss, og neste dag så måtte hun bare flykte av gårde, for krigen kom. Hun var muslim, men hun var et godt menneske, og hun visste hva det betydde å være takknemlig for at hun nå hadde kommet til Norge og hadde fått ro og fred og gode ting i livet sitt. Folkens, ikke glem å være takknemlige. Husk også bestemor til en bestevenn til Gunnberg som alltid sa, hun hadde hatt et langt og et godt liv, men hun sa alltid det. Husk på, folkens, at det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Folkens, hva er det som er din rikdom? Er det alt du har fått i livet, alt du har oppnådd, eller er det Herrens velsignelse? Vet du hva? Jeg synes det er flott at vi bor i et samfunn der vi har blitt så velsignet, at vi har fått mange rettigheter. Det er liksom mange ting vi kan ta del av. Vet du hva? Det viktigste for meg er likevel å vite at jeg lever i et nådens samfunn med Jesus Kristus. Det er hans nåde er ny hver eneste dag. Og så står det her i Jakobsbrevet, kapittel 4, vers 6. Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Jeg måtte selv teste meg på Guds ord, og oftest er det jo sånn at vi tror ofte vi er bedre enn det vi egentlig er, vet du. Det er jo ofte sånn, vi tror alltid at vi er litt bedre enn det vi egentlig er. Sånn er det jo ofte, skal være helt ærlig. Og jeg hadde en situasjon i vår, der jeg kom opp igjen. Det hadde ingenting med menighetsliv, så du trenger ikke tenke på noe som helst, hvem det kunne være dette her. Men det hadde ingenting med menighet eller kristenliv, ja. Men jeg kom opp i en situasjon der jeg møtte en person som var veldig krevende. En krevende person, og det møter du i livet til tiden. Og det ble så krevende, til slutt så ble jeg ganske sint på denne personen. Og du merker at når du blir så sint at det blir taust rundt deg, da vet du at du har gått for langt. Da har du gått for langt, rett og slett, sant? Og jeg visste det, og Gud var veldig tydelig med meg i mitt, dette her må du gjøre noe med, du kan ikke leve med dette greiene. Så den som måtte ydmyke seg, det var meg, pastor. Jeg måtte ta en telefon til denne karen dagen etterpå og si, vet du hva, det som jeg sa til deg i går, det var dumt, det var feil, jeg beklager. Og på toppen av det hele så måtte jeg sende en bukett med blomster. Men vet du hva? Det er den ydmyke som får nåde. Gud står den stolte imot. Og Gud ser hele livet vårt. Han ser ikke bare det som alle andre ser. Han ser alt av det vi holder på med. Litt tilbake til lignelsen om arbeidere. Nå skal jeg ha en liten sånn meningsmåling blant dere. Hva synes dere om Gud i denne situasjonen her, Anne? Er Gud mer enn rettferdige med vingårdsarbeiderne? Eller er han alt for lite rettferdige? Hva synes dere? Hvem synes at Gud er alt for lite rettferdige? Opp med hånden. Ja, det er noen som tør å rette opp. Hvem synes at Gud er mer enn rettferdige? Ja, det er noen der også, vet du hva? Det er ingen som har feil og rett og alt det der. Men vet du, poenget er, jeg tror at Gud er mer enn rettferdige. For alle gikk jo med på at de skulle få en denar, og ingen visste hvor lenge, hvordan avtalen, men alle gikk med på samme vilkår. Men at Gud da gir mer til noen andre, selv om de ikke gjør samme innsats, det er Guds business, det er ikke vår business. At han gjør det, men Gud var mer enn rettferdige, med de siste som begynte å arbeide i vingården. Det er jo et spørsmål som melder seg, i hvert fall som meg, når jeg tenker på dette. Hvem er det som får Guds nåde? Hvem er det iblant oss som får Guds nåde? Er det snakk om flaks eller uflaks? Vet du hva, det er ingen plass i Bibelen jeg leser om flaks eller uflaks. Dette finnes ikke i vokabularet i Bibelen. Bibelen snakker aldri om at du var heldig eller uheldig. Han snakker bare om at du tar valg, og så lever du til de valgene som du da tar, og så snakker du om velsignelse eller ikke velsignelse. Jeg skal snakke om tre ting som er kriteriene for å få Guds nåde. Og det ene kriteriet er ganske enkelt. Alle de som spør etter Guds nåde vil få Guds nåde. Det er ingen som spør etter Guds nåde som aldri får den. Nei, vet du, alle som spør etter Guds nåde og hjelp, de vil få den hjelpen. I sommer så har jeg lest en bok, jeg er historisk interessert. Jeg har lest en bok i sommer som heter Mission at Nuremberg. Det handler om en prest, en pastor som var, han ble pastor for alle krigsforbryterne, topplederne av nazisterne under rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Denne pastoren hette Henry Gericke, amerikaner, og han hadde først vært feltprest under 2. verdenskrig, tjenestegjort for amerikanske soldater, og så fikk han spørsmålet på slutten av krigen, når krigen var ferdig. Du, kan du tenke deg å være pastor og sjelesørger for disse naziforbryterne som skal bli dømt under rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig? Og hans første reaksjon var, nei, aldri i livet, jeg vil ikke gjøre det, for han hadde sett så mye lidelse, så mye vondt som nazisme hadde ført med seg av død og ødeleggelse. Han hadde hatt to sønner som hadde vært med i krigen. Og så kom jo Gud til han om natt og sa, nei, vet du hva, du skal gjøre dette her, du skal ta denne tjenesten. Så han reiste til Nürnberg og ble pastor og sjelesager for 16 av de 22 krigsforbryterne, topplederne, navn som Hermann Göring, Kaltenbrunner, Keitel. Ja, dere som kan litt historie, kjenner igjen navnene. Han hadde ansvar for 16, mens det var en katolikk som hadde ansvar for 6 som var katolske. Og Henrik Gerke, han lurte feil på hvordan i alle dager skal jeg si til disse folkene her, han. De er altså står tiltalt for å ha tatt livet av 30 millioner mennesker. Det er av 6 millioner jøder. Hva skal jeg si til dem? Hvor langt rekker Guds nåde? Det første som skjer er at han har en gudstjeneste, eller har en sånn type samling med dem. Og han bare kjenner Gud, sier til dem, vet du hva, du skal forkynne enkelt om Jesus som har betalt prisen for all vår synd og all vår skyld. Og at hans blod er nok for alle de som tar imot han. Og det som skjer, jeg kjenner jeg blir rørt, bare tenker, det som skjer er at når han er ferdig med denne preken, så er det en som heter Kaltenbrunner som bare kaster seg på gulvet og sier, Gud, vær meg nådige. Gud, vær meg nådige. Og denne personen fikk Guds nåde, folkens. Gud visste alt han hadde gjort, alt det forferdelige han hadde vært med på, men når folk spør etter Guds nåde, så får de det. Uansett hva som har skjedd, og hva som er bakgrunnen. Og det var flere lignende historier enn den ene etter den andre bare kom og sa, Gud, vær meg nådig. Og de aller fleste hadde blitt dømt til døden, de ble hengt etter når rettssaken var ferdig, men det står at han sette Keitel, han sto på galgen og med løkker rundt halsen, og han sa til Jesus, Jesus, jeg stoler på at ditt blod er nok for meg. At ditt blod gjelder for meg. Folkens, det er ingen begrensning på hvem som får Guds nåde. Spørsmålet er bare om du spør etter Guds nåde. Det var også de som ikke tok imot Guds nåde. Det forteller som Hermann Göring. Dere har sett litt krigsfilmer, jeg husker han som var sjef for Luftwaffe, denne store, litt tjukke mannen i en lys uniform med masse medaljer på siden her. Forteller som han at kvelden før han skulle bli hengt, så fikk han besøk av kona si og dotter si. Dotter på kanskje 10 år bare sier til han, far, spør etter Jesus, spør etter Jesus. Men Hermann Göring, han bare skyver de ut av rommet og sier, vet du hva, jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Og samme kvelden så tar han og svelger giftpillen og tar selvmord før han blir hengt. Og han vil ikke ha Guds nåde. Men Gud var etter han allikevel. Gud var etter han helt til siste slutt. Men han hadde valget om å ta imot eller ikke ta imot. Mange år etter krigen så ble denne historien fortalt. Og en pastor ble fortalt, det var der en mann da i godt voksen alder, så bare kommer frem etter Guds sted, så sier han bare griner, så sier han, vet du hva, jeg har ikke hørt denne historien før, men jeg var soldat under 2. verdenskrig, jeg var under rettsoppgjøret, og jeg og noen andre kristne medsoldater, vi hadde bønnemøte for alle disse krigsforbryterne, vi hørte aldri hva som skjedde på det, men nå vet jeg at Gud hørte våre bønne for disse folkene her. Folkens, Guds nåde rekker til alle som spør etter ham. Det er ingen som Gud sier det er for sent for. Hvis du spør, så får du Guds nåde. Jeg tror faktisk problemet vårt, og i hvert fall mitt problem, er at av og til føler vi oss for gode. Vi føler oss for gode til Guds nåde. Vi får jo til dette livet, og vi lever et pent og pyntelikt liv, og tenker, ja, det går sånn tåligt med meg. Vet du hva? Det er ikke mye frelse i at det går tåligt med deg. Du må jo enten så har du Guds nåde, eller så har du han ikke. Mange av dere har sikkert hørt om fariseeren og tolleren i tempelet. Der fariseeren står og forteller, og jeg takker deg Gud for at jeg ikke er som alle andre mennesker. Jeg takker deg Gud for at jeg er tiende av alt jeg har og eier. Og takk for at jeg ikke er som alle andre. I samme tempel så står det en toller. En toller var forræderne blant jøderne, for det var de samarbeidet jo med romerne, okkupasjonsmakten. Men det eneste han sier, Gud, vær meg nådig. Gud, vær meg nådige. Folkens, hvem var det som fikk nåde av fariseren og tolleren? Jo, det var tolleren. For han var ærlig og sa, jeg trenger deg, Gud. Jeg trenger din hjelp. Og det er mange plasser i Bibelen du ser at folk spør etter Guds nåde. De spør ikke om å bare bli friske, eller at Gud skal velsigne dem, eller et eller annet. De spør etter Guds nåde. Det er kananeiske kvinner som bare sier, Herre, miskunn deg over meg. Det er to blinde som kommer til Jesus og sier, miskunn deg over oss. Jesus, din nåde. Og når Jesus hører det at de sier, spør etter hans nåde, så bare vender han seg til det og sier, hva vil dere jeg skal gjøre for dere? Hva vil du jeg skal gjøre for dere? For det er Guds natur. Hvis noen spør om nåde, så kan han ikke stå imot. Han sier, jo klart jeg vil gi deg nåde. Hans personlighet er nåde. Når Moses spurte Gud, ja, hvem er du? Kan jeg få se deg? Så sa Gud, nei, jeg kan ikke få se deg, men stille bak denne steinen, så skal jeg la min herlighet gå forbi deg. Og hva som skjer når han går forbi han? Jo, det er at Gud sier at Herren er langmodig og rik på nåde, er sein til vrede. Men nåde og sannhet er den jeg er. Det er den jeg er. Folkens, det er nåde å hente for alle som spør etter det. Og nå er vi en såkalt fri menighet der vi ikke har så mange liturgier og tradisjoner, men det er en liturgi som er ganske fin, synes jeg, i mange av de tradisjonelle kirkene, og det er at de driver og synger dette her, det er Kyrie eleison, og Kriste eleison synger de, og det betyr Herre, vær nådige mot meg. Og jeg tror kanskje flere av oss oftere må spørre Gud, Herre, vær nådige mot meg. Vær nådig imot meg. Av og til så har vi så mange behov og så mange ting vi ønsker å oppnå, men det meste du trenger først av alt er å sette Guds nåde er over livet ditt. Og jeg tror det å spørre om nåde, så er vi på en måte i en rette stilling i forhold til Gud. Vi sier, Gud, Herre, jeg er helt avhengig av deg. Jeg er helt avhengig av deg, din nåde, din velsignelse, din tilgivelse og din godhet, Herre. For Gud, han står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Så det ene kriteriet er at du må spørre etter nåden. Det andre tror jeg er at har du opplevd nåde, så må du også kunne gi den nåden videre til andre. Det er som elektrisitet. Hvis du blokkerer en elektrisk ledning, så er det stopp. Men lar du denne bare liksom gå sin gang, denne strømmen, så, er det så, så da fungerer det. Det er liksom sånn vekselvirkning, og sånn er det med Guds nåde. Og de som vil ha Guds nåde, må kunne gi Guds nåde. For folkens, barmhjertighet er bedre enn offer. Gud hadde ikke behag i offer, han hadde behag i lydighet, og var lydig i det, og kunne gi nåde til andre som ikke har fortjent det. Og jeg tror både du og meg har vært oppe i situasjoner der vi opplever at jeg har jo rett og den andre har feil, men likevel så sier Gud, nå vet du hva, selv om du har rett, så skal du kunne gi nåde til andre. Det fortelles en historie om en mann som kom fram til forbønn, og han sa til han som ba for han at vet du hva, jeg har lest om kristen lenge, og det har gått veldig godt, og jeg har sett at Gud har velsignet, men plutselig så bare stoppte det opp. Det var som alt bare sluttet å fungere i livet mitt, og jeg lurer på, hvorfor gjør det ikke det? Hvorfor fungerer det ikke lenger? Og denne mannen som ba for han, og han bare fikk et ord til han, han sa, det er et testament, og det der er et testament, det er en familie som regel. Og så viser seg at denne mannen hadde hatt en situasjon der faren døde, og så i testamentet hadde faren gitt alle pengene sine til broren og ingenting til han. Og den situasjonen hadde gjort at han ble så bitter, og han ble så sint på faren, han tenkte, det var så urettferdigt. Hvorfor gjorde han det? Løsningen for denne mannen var å gå til brorsen og si, jeg er så glad for at du fikk alle pengene. Jeg er så glad for at Gud velsigner deg. At han bare ga han nåde, selv om det ikke var rett, så ga han han nåde. Ga han han nåde. Og det som skjedde i livet hans var at ting begynte å fungere igjen. Velsignelsen fløy da, og livet gikk fremover. Folkens, av og til så kan det være ting som vi blir bitter av, som blokkerer ting, og som blir vanskelig. Herre, la folkens, la nåde gå foran rett. Folkens. Det er en annen historie om en familie som fikk en sønn, et ungt ektepar, første fødte sønn. Så viser det seg at denne sønnen har en diagnose som gjør at han ikke kan leve mer enn 5 år. Og dette ekteparet blir fortvilet, de blir leisende, og de roper til Gud og anklager Gud. Gud, hvorfor har du gitt oss en sønn som bare skal leve i 5 år? Dette er en ulykke for oss, det er forferdelig. Hvorfor har du gjort det sånn? Disse kommer også frem til forbønn, og det viser seg også for deg at om de bare kunne begynne å takke Gud og si, takk Gud for at du gitt oss en sønn. Takk for at vi får lov til å ha han i 5 år. Og når de begynte på den, og de gjorde jo også det store som ikke er teologisk riktig, men de ba Gud om tilgivelse. Du kan ikke be Gud om tilgivelse. De tilga Gud, men du kan jo ikke tilga Gud, det er jo han som har gitt tilgivelsen. Men poenget er at de begynte å takke Gud for denne sønnen, selv om prognosen sa 5 år. Jeg vet ikke i slutten på den historien, men jeg kan godt tenke meg at når de begynte å takke Gud, så ville Gud også gjøre et under. Så kanskje den gutten levde lenger enn det de først hadde fått vite. Folkens, livet er ikke rettferdig. Det er ikke det. Livet er ikke rettferdig. Og du kan gå hele livet og rope og skrike at det er urettferdig. Å, det er urettferdig. Du kan gå sånn hele livet, og du kan være i din fulle rett. Folkens, men det løser ingenting som helst. Noen opplever mer sykdom enn andre. Noen opplever mer rikdom enn andre. Noen opplever mer fattigdom enn andre. Livet er urettferdig her på jord, folkens. Men poenget er, hvordan takler du? Hvordan dealer du med de ulike tingene som du har i livet ditt? Og jeg tror det er å si takk av Gud for hans nåde og hans velsignelse i begynnelsen til liv og frihet. Det siste kriteriet er litt alvorlig, egentlig. Det er sånn at jeg gruer meg nesten litt for å si det, men det ligger vel Guds ord. Og det er det at du skal ikke ta Guds nåde for gitt. Og det står i Romerbrevet kapittel 6, hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større langt derifra? Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Og det fortelles en historie om en redningsaksjon der en person havner i sjøen, og han roper, hjelp, hjelp, redd meg, redd meg. Og en person på land sier, han redder han opp igjen. Og denne personen bare, takk, takk for at du redder meg i drukningsdøden. Men det som neste som skjer, at denne personen går rett ut i vann igjen, og så sier han, redd meg, redd meg. Og en person redder han igjen, og så kommer han opp igjen også. Sier han, takk for at du redder meg. Og sånn kan det også være i livene våre, så at vi på en måte sier, Gud, hjelp meg i dag også, og så fortsetter vi på samme måte som vi har gjort før, og så må vi igjen si, Gud, redd meg. Folkens, ikke misbruk Guds nåde. Ikke misbruk han. Gud gir nåde til alle som spør hele veien. Men ikke la det bli sånn med deg at du misbruker han, at du på en måte mister effekten av Guds nåde. Ta vare på han og bruke han. For det er det han egentlig kaller deg til. Så denne høsten så skal vi snakke om å kjenne Jesus. Men jeg hadde lyst til å begynne høsten med å si litt om Guds nåde, for så skal vi kjenne Jesus. Som også forstår hva Guds nåde er for noe i livene våre. At det er det vi bygger livet på. Det er ikke alt det vi har fått til eller ikke fått til. Det er faktisk gitt oss av Herren alt ihop. Så temaet det blir at vi skal undervise en god del i Johannesbrevene. Første, andre og tredje Johannesbrev. Det er ikke store brevene i Bibelen. 7 kapitler. handler mye om kontraster, nåde og sannhet, mørke og lys, løgn og sannhet, og kjærlighet og hat, og Guds barn og djevelens barn, mange sånne ting. Men i dag så hadde jeg bare lyst til å si at Guds nåde er tilgjengelig uansett hva du måtte ha gjort og hva du måtte ha tenkt eller hvordan det er med deg. Men han er kun tilgjengelig for de som spør etter. Han er kun tilgjengelig også for de som gir nåde til andre. Har du opplevd Guds nåde selv, så må du også være villig til å gi den til de rundt deg. Fortjent eller ufortjent. Og kanskje har du det også som meg at du synes av og til at du er god nok. Men sånn som meg, så møter du deg selv litt i døra, der du sier, nei, du må bare ydmyke deg og gjøre opp det du gjør feil. Og så må du leve på Guds nåde. Så denne dagen så har jeg gjerne lyst til å be for folk, men, og det er mange ting vi kan be for, vi ber for mange, men jeg har til denne dato faktisk aldri fått noen i forbønn som har bare spurt etter Guds nåde. Vi spør ofte etter bønn for sykdom, eller bønn for problemer, eller familiemedlemmer, eller situasjoner, eller en eller annen jobb som vi trenger, eller ønsker, eller et eller annet. Men vet du hva? Er det noen i dag som har lyst til å spørre, Gud, jeg trenger din nåde. Herre, jeg trenger din miskunn. Jeg trenger å bare se, Gud, at jeg vil ydmyke meg for deg, og så si at, jo, velsign meg du, akkurat sånn som du vil. Jeg tror det er en bønn som Gud ikke kan motstå hvis man bare spør Gud, vær meg nådige. Vær meg nådige, Gud. Du ser livet mitt, det er ikke alt jeg får til, og det er mange vanskelige ting som jeg ikke forstår hvordan skal løses. Men Gud, vær meg nådige allikevel. Og har du det sånn, så vil jeg gjerne være med og be for deg om hans nåde skal være over livet ditt. Og så får han gjøre akkurat det han vil og mener er rett for deg. Men jeg tror ofte det begynner der å spørre Gud etter hans nåde og hjelp. Og den hellige ånd vet så mye bedre enn oss hvem er som er den rette hjelp for oss i enhver situasjon. Så jeg vil bare invitere lovsangerne opp til å synge litt og spille litt for oss. Men i dag så trenger jeg ikke komme frem, men du trenger ikke si et ord til meg om hva det gjelder, men jeg skal bare be meg Guds nåde over livet ditt. Og andre forbereder å være med på det, men vi stiller oss bort her borte med disse stolene på siden her, og så hvis du bare trenger Guds nåde over livet ditt, så skal vi være med og be for det. Takk for meg.